intervija tev.
9:15 minūtes tu klausies ar radio tev. Man šeit studijā ir pievienojusies brīnišķīga mākslinieca, kur radījusi jaunu skaņdarbu. Čau, Diana! Čau!
Labrīt, labrīt un čau visiem!
Čau! Klau, tu esi ieradusies ar jaunu skaņdarbu un pavadošajā vēstulē uzreiz tu ķeries klāt, ka iznībā skaņdarbs tapis tādos bezmaz vai divos laika nogriežņos.
Jā.
Divos periodos ilgākā laika periodā.
Jā.
Kā ir vispār, nu, tā teikt, rakstīt kaut ko, veidot un radīt jaunu, nu, tādos pārmaiņu laikos, kad tu vienā periodā nedaudz savādāk jūties, tad tu pacel to dziesmu atkal augšā un it kā vajadzētu pabeigt, jo daudz lietas ir labas lietas, kā ir to darīt?
Tas īstenībā ir diezgan grūti, bet, nu jā, pirms pāris gadiem es iesāku šo dziesmu, un tad, nu, visu laiku man viņa kaut kur attaustajā galvā, jā, bija uzrakstīts piedziedājums un pirmspiedziedājums, jā, un es esmu, bāc, nu, ir tādas dziesmas, kuras vajag vienkārši atstāt atvilknē un vairs necelt ārā, kā es arī to mēdzu darīt, bet šī visu laiku bija galvā, un tad es, jā, šogad izcēlu ārā un sapratu, okay, uzrakstam pantus, un, protams, ir grūti, jo tev ir jālien atpakaļ tajās vecajās emocijās, jāatceras notikumi, tā kā es rakstu dziesmas par sevi, jāatceras kaut kādas tādas sainas no manas dzīves, kas ir noticis, un jāvēl klaukā visas tās emocijas, un tas tā emocionāli, jā, ir tāds savā ziņā pārbaudījums, bet tā kā tas viss jau ir pārdzīvots, tad vienkārši atliek ielīst.
Vai varbūt pat tā ir varbūt vieglāk, jo tu nedaudz vari, nu tā reālāk paskatīties uz, atskatīties uz dzīves notikumiem, nekā varbūt emociju aizgrābt, rakstīt, nezinu, par situāciju valstī, par attiecībām, par
nu, no vienas puses, jā, izausmu. Bet no otras puses es esmu no tiem, kuram ļoti patīk rakstīt tad, kad nāk ārā, jo tad ir vienkārši tik daudz, un pēc tam vienkārši izrevedē.
Ok.
Jā.
Nu labi, draugi, tūlīt pat arī klausamies, tu noteikti vari izteikties. Manuprāt, tiešām tāds labskanīgs, vasarīgs skaņdarbs tev ir sanācis. Un draugim 272027 20, te pats studijā Diona vari sūtīt sveicienus, laba vēlējumu, tūlīt arī klausamies. Diona, atpakaļ sauc!
Augstā bezmiegā, no tevis esmu tālā gabalā. Tagad beidzot esmu drošībā, kad uz ceļiem lepnums nokritā. Varu atkal brīvi smaidīt kamerā.
Redzi to, ka tev nav, vairs plakus mani sauc atpakaļ.
9:20 minūtes izskanēja Dionas jaunais skaņdarbs atpakaļ sauc. Man piekrīt, kad klausītāji, kur raksta ļoti skaista dziesma, tāds labskanīgums viņā un tāds vieglums reizē.
Prieks to dzirdēt.
Bet varbūt tur īstais message bišķī cits, kā tur īsti ir?
Nē, es ļoti gribu, lai šī dziesma ir tāda brīvība, jo tā ir tāda sava mugurkaula parādīšana tieši par to tēmu, kas tur tajā dziesmā risinās. Ja tu beidzot es aizbraucu ar citu vilcienu projām, tas tādā kā brīvība, tāpēc man liels prieks un es ļoti ceru, ka jā, katrs klausītājs arī savu stāstu redzēs šajā dziesmā.
Forši. Kāda ir vispār kopumā vasaras plāni?
Nu, līdz šim vasara bija diezgan darbīga, brīžiem mazāk, brīžiem vairāk, bet nu, 1. Augustā tiekamies Liepājā, koncerts būs Julianas pagalmā, tāds teikt Samersound ieskaņas koncerts, un tad arī 10. Augustā tiekamies Latgales pusē Ozolēnas pagastsvēkos, kur arī būs koncerta programma no manis. Nu, tad vēl visādi šādi tādi koncerti, par kuriem noteikti es paziņošu savos sociālajos tīklos.
Parunājam par gultām, jo rekur Olimpija, uz cik cieta matrača vai mīksta, tu pati guli, jo rekur olimpiešiem, viņiem ļoti, ļoti cietas gultas, es jau pat rādīju Dionai tos video ar kartona gulta un super ciets matracis, kā pašai?
Nu, man ir mīksta gulta, paldies Dievam, liela gulta, mīksta gulta, apkārt vēl daudz spilvenu, lai vēl mīkstāk, jā, mīksta saga, nu, jā, ja tā par gultām.
Jā, nu svarīgi ir noteikti izgulēties
es
arī mākslinieki.
Es domāju noteikti, ka nu izturība olimpiešiem.
Jā, turēsim īkšķus par olimpiešiem, nu. Noteikti ir turam īkšķus arī par tevi.
Paldies.
Par noteikti par jauniem skaņdarbiem, jauniem darbiem,
būs,
kas taps.
Būs, rudenī būs.
Super. Jā. Nu tad tik nāc atpakaļ ciemos.
Jā, paldies lai jums, lai arī veicis.
Čau. Atā.
Čau. Radio tev.
Dzīves stila radio. Radio Tev.